Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κύριου, αγαπητά αδέρφια. Ευχαριστώ τον Κύριο για την πρόσκληση που μας κάνει ο Κύριος και βρισκόμαστε εδώ, στο χώρο αυτό της λατρείας και της ακροάσεως του Λόγου του, και θα παρακαλέσω τον Κύριο αυτός να μας χαρίσει το Λόγο του μέσα στις καρδιές μας και να μας δώσει αυτά τα οποία πρέπει να πούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα διαβάσω λίγα εδάφια, αδελφοί, από τον κατά Μανθαίο Ευαγγέλιο, στη σελίδα 855. Είναι γιώτα κεφάλαιο, θήτα κεφάλαιο, συγγνώμη, και 35 εδάφιο. Στη σελίδα 855, θήτα κεφάλαιο, 35 εδάφιο, από το κατά Μαθαίο Ευαγγέλιο. «Και περιήρχε το Ιησούς στας πόλεις Πάσας και τας κόμμας διδάσκων εν τες συναγωγές αυτών και κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύουν πάσα νόσων και πάσα ασθένεια εν το λαό. Ειδών δε τους όχλους εσπλαχνίστη δι' αυτούς, διότι ήσαν εκλελημένοι και εσκορπισμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα». Τότε λέγει προς τους μαθητάς αυτού: «Ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού, δια να αποστείλει εργάτας εις το θερισμό αυτό». Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφή. Ευχαριστούμε για αυτά τα λόγια του Κυρίου μας. Ο Κύριος διήρχε το, λέει, περιήρχε το Ιησούς στας πόλεις όλες και τις κόμεις διδάσκων εν τες συναγωγές αυτών κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είμαστε, αδελφοί, προσκεκλημένοι από τον Κύριο να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό το οποίο θα φέρει την αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο είναι αυτό το οποίο μπορεί να φέρει το φωτισμό στην ψυχή του ανθρώπου. Καμία διδασκαλία, καμία θεωρία. Βλέπετε, ζούμε σε έναν καιρό που τα πάντα καταρρύπτονται, αδελφοί. Και συστήματα και πολιτικές και χίλια δύο πράγματα έχουν καταρριφθεί. Χάθηκε η ελπίδα του ανθρώπου. Ποιος θα σώσει τον άνθρωπο? Ποιος θα φέρει την ελπίδα στον άνθρωπο? Το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό να καταλάβουμε, αδελφοί, το Ευαγγέλιο. Όταν μιλάμε στους ανθρώπους δεν πρέπει να λέμε τίποτε άλλο. Το Ευαγγέλιο, που σημαίνει καλή αγγελία, που σημαίνει οδό σωτηρίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αναζητάει ο Κύριος, αδελφοί, τέτοιες καρδιές οι οποίες να είναι έτοιμες να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να αφυπνιστούμε τον τελευταίο αυτό καιρό, ειδικά στη χώρα αυτή που ζούμε, αδελφοί, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Να κάνουμε αυτή την πρόσκληση, να καλέσουμε τους ανθρώπους σε μετάνοια, σε επιστροφή. Και ο Κύριος μας λέει, εκτός ότι εκήρυδε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, θεράπευε πάσα νόσων και πάσα ασθένεια εν το λαό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν ήταν μόνο ότι κήρυτε τη βασιλεία, αλλά θεράπευε κιόλας. Πάσα νόσο και πάσα ασθένεια. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Απεδείκνυε ότι ήταν Υιός Θεού εν δυνάμει. Απεδείκνυε πραγματικά ότι ήταν απεσταλμένος από τον Θεό για να έρθει να φέρει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εκτός ότι θεράπευε ο Κύριος, το ωραίο χαρακτηριστικό του Κυρίου ήταν ότι δεν ήθελε διαφήμιση. Μάλιστα δεν έλεγε μην το πει σε κανέναν. Βέβαια οι άνθρωποι πήγαινανε και διακηρύτανε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος με θεράπευσε. Μάλιστα δε ο τυφλός εκείνος ο οποίος θεραπεύτηκε και δεν ήξερε ποιος του είπε, είπαγε στην κολυβήθρα του Σουλάν και νύφτητη, πήγε μετά και γνώρισε ότι ήταν ο Ιησούς εκείνος ο οποίος τον θεράπευε. Δεν διαφημίζονταν ο Κύριος. Δεν ήταν ο σκοπός του το να διαφημιστεί ως εκείνος ο οποίος θεραπεύει, αλλά ως εκείνος ο οποίος σώζει. Ως εκείνος ο οποίος καλεί τον άνθρωπο σε μετάνοια. Πολλές φορές δίνουμε έμφαση, αδελφοί, και θέλουμε, διότι ο άνθρωπος πονάει, διότι ο άνθρωπος όταν ασθενεί υποφέρει, και θέλουμε πραγματικά να δούμε τις θεραπείες του Κυρίου. Όμως εκείνο το οποίο βλέπουμε και ξέρουμε, αδελφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι σπουδαιότερο πράγμα είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Πολλοί οι οποίοι θεραπευτήκανε στον κόσμο αυτόν κάποια μέρα θα χαθούνε, διότι δεν, πραγματικά δεν αλλάξανε, δεν έγινε το μέσο της σωτηρίας, η θεραπεία την οποία τους έδωσε ο Κύριος. Και θυμηθείτε τους 10 λεπρούς οι οποίοι λάβανε τη θεραπεία τους και οι 10 καθαριστήκανε, ο ένας μόνο σώθηκε. Τουλάχιστον στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ζούσε ο Κύριος. Ένας μόνο επέστρεψε και προσκύνησε και αναγνώρισε ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος του αρμόζει το ευχαριστώ, η προσκύνηση. Οι άλλοι ναι, απήλθανε στον τόπο τους, στα σπίτια τους, αλλά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ είναι, αδελφοί, το οποίο θέλω να σταθούμε, το 36 εδάφιο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπει στην καρδιά μας και ήρθε ο Κύριος να μας το δώσει σαν μήνυμα. Ειδών δε τους όχλους εσπλαχνίστη δι' αυτούς. Γιατί τους εσπλαχνίστη? Διότι ήσαν εκλελημένοι και εσκορπισμένοι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και εδώ ακριβώς, αδελφοί, είναι το μυστικό στο οποίο πολλές φορές η καρδιά μας δεν κινείται για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Για να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος, γιατί ο Κύριος στο τέλος, το τελευταίο εδάφιο που διαβάσαμε, είναι, είπε στους μαθητές, παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες στο θερισμό αυτό. Θέλει ο Κύριος εργάτες. Θέλει ο Κύριος να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο. Θέλει ο Κύριος να βρει καρδιές οι οποίες να είναι έτοιμες να παραχωρηθούν και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας με αποτελέσματα, με θεραπείες. Αλλά το μυστικό είναι αυτό, ότι ο Κύριος δεν έβγαινε απλά να κηρύξει το Ευαγγέλιο, αλλά καθώς έβλεπε τους όχλους εσπλαχνίστη δι' αυτούς. Και σημειώστε το αυτό, αδελφοί, και ας το πάρουμε μαζί μας. Ειδών τους όχλους εσπλαχνίστη δι' αυτούς. Πόσο σημαντικό, αδελφοί, είναι για την κατάσταση την οποία, στην οποία και εμείς βρισκόμαστε, στον κόσμο τον οποίο περιτριγυρνάμε, στον οποίο καθημερινά συνομιλούμε, να μπορεί η καρδιά μου να σπλαχνιστεί για αυτόν ο οποίος ζει χωρίς τον Χριστό, για αυτόν ο οποίος περπατάει και σήμερα είναι και αύριο ίσως φύγει και φύγει χωρίς Χριστό. Ο Κύριος είδε τον όχλο και σπλαχνίστηκε. Πόνεσε η καρδιά του. Πονούσε η καρδιά του Κυρίου για τον όχλο, για το λαό αυτό. Πού πάνε? Είναι εσκορπισμένοι ως πρόβατα, λέει, μη έχοντα ποιμένα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ένα κοπάδι το οποίο δεν έχει ποιμένα είναι ένα καταδικασμένο κοπάδι. Δεν υπάρχει ποίμνιο. Είτε είναι μικρό, 10 προβατάκια, 20, είτε μεγαλύτερο, 100. Ο αδελφός ο Βασίλης το Οφρίνο έχει 400 πρόβατα. Δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί αυτό το ποίμνιο χωρίς ποιμένα. Δεν μπορεί να ζήσει αυτός ο λαός χωρίς ποιμένα. Και ο Κύριος για αυτά τα πρόβατα τα οποία τα βλέπε σκορπισμένα εσπλαχνίστη. Αδελφοί μου αγαπητοί, θα πρέπει, καθώς αναγνωρίσαμε, καθώς ήρθαμε στο Χριστό, το πρώτο πράγμα που παραδεχτήκαμε ήταν ότι ήρθαμε σε έναν Κύριο πολυέλαιο και πολυέσπλαχνο. Ήρθαμε σε έναν Θεόν. Το πρώτο εδάφιο που μάθαμε, εγώ τουλάχιστον από μικρό παιδί, που μου μάθανε, ήταν ότι ο Θεός είναι αγάπη. Σημασία έχει τώρα, αδελφοί, αν καθώς το μάθαμε αυτό, το είπαμε πολλές φορές, το ακούσαμε σε κηρύγματα πολλές φορές, αν αυτό μπορώ, όχι να το πιστέψω, γιατί το πιστεύω ότι ο Θεός είναι αγάπη, αν μπορεί ο Θεός τώρα να δει μέσα μας ότι και εμείς είμαστε γεμάτο αγάπη. Ο Κύριος σπλαχνίζεται για τα πρόβατα. Ο Κύριος σπλαχνίζεται για το λαό που χάνεται. Εγώ σπλαχνίζομαι για το λαό που χάνεται. Εγώ σπλαχνίζομαι για αυτούς τους ανθρώπους που ο Θεός μου χάρισε, για τη συγγενειά μου, για τους γειτόνους μου. Σπλαχνίζομαι. Καίγονται τα σπλάχνα μου για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να χαθούνε. Ή απλά διαφορώ. Ή απλά έχω συμμορφωθεί με τον αιώνα τούτο και εγώ απολαμβάνω την παρουσία του Θεού, έρχομαι το βράδυ στην εκκλησία, χαίρομαι, πολύ ωραία. Ο αδελφός ο Σπύρος στην Αθήνα λέει, κάνουμε ψυχοθεραπεία κάθε βράδυ. Και εγώ το πιστεύω, ψυχοθεραπεία. Ερχόμαστε με τα προβλήματα, με τόσες ειδήσεις άσχημες και φεύγουμε και πετάει η ψυχή μας. Αυτό που έχεις εσύ, σπλαχνίζεσαι να το πάρει και κάποιος άλλος. Το θέλεις? Ή αρκούμεθα, αδελφοί, στο γεγονός ότι εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Εμείς απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού, χαιρόμαστε. Ναι, αλλά ο Κύριος ζητάει εργάτες, οι οποίοι να πάνε στον αγρό του και να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο της Βασιλείας, σπλαχνιζόμενοι όμως για τους όλους. Όταν ξεκίνησα, αδελφοί, και το 1974, είχαμε τον αδελφό τον Γιώργο τότε, όταν σωθήκαμε, ήταν ο υπεύθυνος της νεολαίας, στην οποία και εγώ μεγάλωσα. Και όταν μάθαμε για τον Κύριο, δώσαμε την καρδιά μας στον Χριστό, βαφτιστήκαμε με Πνεύμα Άγιο, πολλές φορές έμπαινε στην καρδιά μου και στην καρδιά όλων των παιδιών να μιλήσουμε για τον Χριστό, να πάμε να δώσουμε εφημερίδες, φυλάδια. Αλλά δεν ξεχνάω ότι αντί να είχα γίνει ένας κήρυκας του ελέους και της χάριτος του Θεού, μέσα μου είχα ότι αυτούς οι οποίοι δεν με ακούγανε ή οι φίλοι μου οι οποίοι με ρωνευόντουσαν, αντί να τους λέω ότι ο Χριστός είναι αγάπη, τους έλεγα ότι κάποια μέρα θα χαθείτε στην αιώνια κόλαση. Γιατί δεν μπορούσα να τους πλαχνιστώ? Γιατί δεν μπορούσα να νιώσω έτσι όπως ένιωθε ο Κύριος? Και θα ήθελα να δούμε, αδελφοί, κάποια παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Μα θα μου πεις, είμαι ένα παιδί του Θεού, δεν σπλαχνίζομαι, δεν λυπάμαι. Αυτό το ξέρει ο καθένας μέσα του, αδελφοί. Και καλό θα είναι να κοιτάξουμε μέσα μας αν κινούνται τα σπλάχνα του Χριστού μέσα μου. Εάν πραγματικά φλέγομαι, ο Απόστολος Παύλος έλεγε, τι ασθενεί και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Ποιος είναι αυτός ο οποίος πονάει και δεν πονάω κι εγώ? Ωραία είναι ότι απολαμβάνω εγώ την παρουσία του Θεού. Ωραία είναι ότι εγώ άφησα την αμαρτία, άφησα τη θλίψη, έφυγα από έναν κόσμο που περνούσα μέσα στη θλίψη και σε στεναχωρία. Τώρα όμως είμαι στο ωραία, περνάω εγώ, δόξα τω Θεώ. Όμως, αδελφοί, το θέλημα του Θεού είναι να σπλαχνιστούμε. Το θέλημα του Θεού είναι, καθώς ήρθε η ευλογία επάνω μας, αυτή η ευλογία να φύγει και να μεταδοθεί. Καθώς γέμισε το δικό μας το Αγγείο, μέσα από το δικό σου το Αγγείο να γεμίσουν και άλλα. Να σε μεταχειριστεί ο Θεός, να έρθουν και άλλοι στο Χριστό. Κάποτε ένας προφήτης του Θεού δέχτηκε, ο Ιωνάς, δέχτηκε την πρόσκληση του Χριστού, του Θεού, συγγνώμη. Καλό παιδί του Θεού, θα λέγαμε, ένας προφήτης καλός του Θεού. Και άκουσε τη φωνή του Θεού που του είπε, Ιωνά, τι θέλεις, Κύριε? Και του απευθύνει, αδελφοί, μία πρόσκληση, του κάνει ένα κάλεσμα εις υπηρεσίαν, το μεγαλύτερο που υπάρχει στη Γραφή. Ποτέ δεν καλέστηκε κανένας προφήτης, κανένας Απόστολος, για μια τόσο μεγάλη διακονία, όσο αφορά τον αριθμό των ανθρώπων τον οποίο τους έστειλε ο Κύριος. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι. Τι θέλεις, Κύριε? Επειδή σπλαχνίζομαι, αυτό το λέω εγώ, δεν το λέει το Ευαγγέλιο, αλλά από σπλάχνα κινείται ο Κύριος, θέλω να πας, παιδί μου, στην Ινεβή, στην πόλη τη μεγάλη, η οποία έχει 120.000 ανθρώπους, διότι η αμαρτία τους και η ανομία τους και η ασέβειά τους έφτασαν μέχρι τα αυτιά μου, μέχρι το θρόνο μου. Πήγαινε και κήρυξε εναντίον αυτής, είπε. Ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός πονάει για την Ινεβή. Όμως το παιδί του δεν πονάει. Ο Ιωνάς δεν σπλαχνίζεται, δε φίλοι. Και σκεφτείτε, 120.000. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος που ξέρει, με ένα κήρυγμα να σώθηκανε περισσότεροι. Με το κήρυγμα του Ιωνά που έγινε στη συνέχεια όπως έγινε, σωθήκανε από την καταστροφή την οποία είχε αποφασίσει ο Θεός για αυτή την πόλη 120.000 ανθρώπους και περισσότεροι από 120.000. Κι όμως, αδερφοί, η καρδιά του Ιωνά δεν χτυπάει όπως χτυπάει η καρδιά του Θεού. Ο Θεός θέλει στην Ινεβή, αλλά η καρδιά του Ιωνά θέλει στη Θαρσής. Αλλού είναι το θέλημα του Θεού και αλλού χτυπάει η δικιά μου η καρδιά. Και ξέρω ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Ιωνάς ήταν άνθρωπος που ήξερε. Μπορούσε στην προσωπική του ζωή να σου πει πολλά για το Θεό. Μπορούσε να σου κάνει την προσωπική του μαρτυρία πως τον κάλεσε ο Θεός. Πόσες φορές με σπλαχνίστηκε ο Θεός. Κι αν και εγώ, άμα σας εξομολογηθώ, έχω πολλά να σας πω και πιστεύω και εσείς το ίδιο. Ξέρεις τι έχει κάνει για μένα ο Θεός, αδελφέ? Πάρα πολλά. Μέσω σε από αυτό το κινηστικό δυστύχημα. Μικρός πέρασε αυτή την αστόνια, έπρεπε να είχα πεθάνει. Έχω ακούσει χιλιάδες ομολογίες. Πολύ ωραία. Τώρα η καρδιά σου χτυπάει όπως χτύπαγε η καρδιά του Θεού για σένα? Πονάς και πονάω όπως πονάει η καρδιά του Θεού για τον κόσμο, αδελφοί? Ή απλά αρκεστήκαμε στη γνώση του Θεού, αλλά και στη γεύση και στην δωρεά την οποία λαμβάνουμε? Και πολλές φορές η σχέση μας με τον Θεό είναι μια σχέση την οποία αρκούμεθα στο να παίρνουμε από τον Θεό. Αδελφέ, γονατίζω, είμαι ασθενή, ζητάω και ο Κύριος με θεραπεύει. Ωραία, αυτή είναι μια σχέση μονόπλευρη, μονόδρομη. Και όταν το παιδί μου είναι να μπει στο πανεπιστήμιο, νηστεύω και τρεις μέρες και μπαίνει και στο πανεπιστήμιο και με ευλόγησε ο Θεός. Πάρα πολύ ωραία. Και όταν αυτό εμπέλειψα από δουλειά και δεν είχα τίποτα στην τσεπνά, έκανε ο Θεός, έστειλε έναν άνθρωπο και μου έφερε 200 ευρώ. Πολύ ωραία. Ναι, αλλά μου λες, αδερφέ Ηλία, μόνο τι έκανε ο Θεός για σένα. Μπορείς να μου πεις τι έκανες εσύ για τον Θεό τώρα? Και αυτό είναι που πρέπει να μας προβληματίσει, αδερφή. Και όλα κινούνται από τα σπλάχνα. Αν δεν υπάρχουν τα σπλάχνα του Θεού μέσα μας, απλά θα λέμε τι κάνει ο Θεός για μας συνέχεια. Μα ο Θεός θέλει όμως τώρα να δει και τι θα κάνεις εσύ. Ο Θεός ό,τι ήταν να κάνει το έκανε και συνεχίζει να κάνει. Και στις ανάγκες μας, επειδή είναι αγαθός, πολυέλεος και πολυέσπλαχνος, θα συνεχίσει να κάνει. Όμως πρέπει να δω και εγώ τον εαυτό μου, να σταματώ. Εγώ τι κάνω για το Θεό? Εγώ τι προσφέρω για το Θεό? Ο Ιωνάς τραβάει για Θαρσής. Και μην νομίζετε, πολλές φορές έχω πιάσει την καρδιά μου να τραβάει στις Θαρσής. Να ξέρεις το πρόβλημα και να πηγαίνεις αλλού. Μπορεί να μην υπάρχει μια Νινεβή σήμερα με 120.000 ανθρώπους, αλλά μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που η Νινεβή για σένα να είναι αυτός ο άνθρωπος τον οποίο ο Θεός θέλει να σε στείλει. Και όμως εσένα η καρδιά σου να είναι αλλού. Και γιατί? Γιατί δεν μπορώ να σπλαχνιστώ. Δεν θα πάω στην Θαρσής. Δεν στην Νινεβή θα πάω, στη Θαρσία. Μα παιδί μου, εδώ σε θέλω. Όχι. Εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί. Και λέει τους λόγους, εξηγεί, γιατί στο τέταρτο κεφάλαιο εξηγεί όταν θυμωμένος, γιατί πήγε όπως πήγε, θυμόσαστε εκεί που με τη θαλασσοταραχή, με το κήτος που επέτρεψε ο Θεός να τον καταπιεί και να τον πάει στην Νινεβή, και πηγαίνει Κυρίτη, ήταν μεγάλη πόλη λέει η Νινεβή, τριών ημερών με τα πόδια, οδό. Πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ήταν, μην φανταστείτε, μια μικρή, ήταν πολύ απλωμένη. Δεν υπήρχαν τότε πολυκατοικίες, απλωμένη η πόλη αυτή. Και τρεις μέρες περπάτησε ο Ιωνάς και ξέρετε ποιο ήταν το κήρυγμα? Έτη 40 ημέρες και ο Θεός καταστρέφει την Νινεβή. Δεν έκανε τίποτα σπουδαίο. Περπάτησε τρεις μέρες και φώναζε ότι ο Θεός σας ανέχεται ακόμα για 40 μέρες. Και άκουσε, λέει, ο βασιλιάς της Νινεβή. Και κατέβηκε από το θρόνο και έβγαλε τα ρούχα και ενεδύθη σάκο και κήρυξε προσευχή και νηστεία για τρεις μέρες στην Νινεβή και ο Θεός έκανε έλεος. Και αφού έκανε έλεος και εσπλαχνίστηκε, μετεμελήθη ο Θεός, λέει, δια την Νινεβή, στο τέταρτο κεφάλαιο Ιωνάς τον βρίσκουμε θυμωμένο, πικραμένο. Καλά είσαι εσύ παιδί του Θεού να έχεις πίκρα που ο Θεός έσωσε την Νινεβή? Μπορεί να σκεφτείς ένας άνθρωπος του Θεού, ένας προφήτης του Θεού, να πικραίνεσαι γιατί ο Θεός έσωσε μια πόλη? Και όμως, αδελφοί, κοιτάξτε τι πονηρή καρδιά έχουμε πολλές φορές. Απατηλή η καρδιά. Ο Θεός να έχει κάνει έλεος και ο Ιωνάς να στεναχωριέται. Και γιατί στεναχωριέται? Γιατί εγώ ήξερα ότι είσαι πολυέλεος και πολυέσπλαχνος, μετανοών δια την αμαρτία και την παράβαση. Τι ήθελα να φύγω εγώ τώρα και να κάνω όλη αυτή την ταλαιπωρία, αφού θα τους έσωζες? Αλήθεια, Ιωνά. Πώς θα τους έσωζε ο Θεός αν δεν υπήρχε ο Κηρύττων? Στεναχωρήθηκες, Ιωνά, για αυτή τη μικρή διαδρομή που έκανες? Γιατί στην ουσία δεν κινήθηκαν τα σπλάχνα του Ιωνάδευη. Ας το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό μέσα στη ζωή μας. Κινούνται τα σπλάχνα του Θεού μέσα μας? Πονάμε, λυπούμαστε, στεναχωριόμαστε? Είναι η καρδιά μας σε διάθεση ενώπιον του Κυρίου? Δεν υπάρχει καρδιά με τα σπλάχνα του Χριστού, την οποία δεν θα μεταχειριστεί ο Κύριος, αδελφή. Και ήρθε σε λίγο Ιωνάς και στεναχωρήθηκε. Θυμόσαστε όταν εκεί έπιασε το καύμα και αγανάκτησε μέσα του ο Ιωνάς. Έστειλε ο Θεός μια κολοκυθιά και εκεί στην καλύβα του έκανε δροσιά και σε λίγο απέστειλε ένα σκουλικάκι και πήγε και έφαγε τη ρίζα της κολοκυθιάς. Βλέπετε, τα πάντα επακούν στο Θεό. Από το κήτος που του είπε πήγαινε κατάφυγε τον Ιωνά μέχρι το σκουλικάκι που ο Θεός του είπε πήγαινε φάε τη ρίζα της κολοκυθιάς. Βλέπετε, τα ζώα, είτε μικρό είτε μεγάλο, υπακούν στο Θεό, αδελφοί. Εμείς αρνούμεθα πολλές φορές να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και όταν έφαγε τη ρίζα της κολοκυθιάς και ξεράνθηκε και άρχισε να ζεσταίνεται ο Ιωνάς, αγανάκτησε και του λέει ο Θεός, είναι καλό να αγανακτείς. Καλό είναι να αγανακτώ, έως θανάτου. Πικράθηκε έως θανάτου. Και του είπε ο Θεός και του έμαθε το μάθημα. Του λέει, εσύ παιδί μου, του λέει, αγανάκτησες και λυπήθηκες για μία κολοκυθιά την οποία ούτε τη φύτεψες ούτε τη μεγάλωσες. Ξαφνικά εκεί ήρθε, σου έκανε σκιά και μόλις ξηράθηκε στεναχωρήθηκες για μία κολοκυθιά. Εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για την πόλη τη μεγάλη, την Νινεβή, η οποία ήταν περισσότερο από 120.000, 12 μοιριάδες ανθρώπων και κτίνει πολλά. Και εκεί τελειώνει το βιβλίο του Ιωνά. Δεν έπρεπε να λυπηθώ. Πότε θα μάθεις να λυπηθείς για τον Κύριο? Πότε θα μάθεις να λυπάσαι σε όσα λυπάται ο Κύριος? Πρέπει να μάθουμε, αδελφοί, να σπλαχνιζόμαστε. Σπλαχνίζεται ο Κύριος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Χριστιανός σημαίνει, αδελφοί, ένα παιδί του Θεού γεμάτος σπλάχνα. Ένας μετανοημένος, αμαρτωλός, ο οποίος γνωρίζει ότι κατά χάριν είμαι θα σε σωσμένη, όπως λέει ο λόγος του Θεού, μέσα από το πολύ έλεος του Θεού. Δεν μπορώ να ξεχάσω, αδελφοί, ότι ενώ γεννήθηκα σε χριστιανική οικογένεια πριν αναγεννηθώ, πόσες φορές βλαστημούσα τον Κύριο στην μπάλα. Θύμωνα που δεν έμπαινε τον γκολ, θύμωνα γιατί οι συμπαίχτες μου δεν παίζαν καλά όπως έπαιζα εγώ και βλαστήμαγα. Αλλά έξω από το σπίτι τώρα, μια μεγάλη αλάνα 8 στρέμματα, ήμουν ο πρωτεργάτης εκεί του φουτμπολ. Και θυμάμαι που πέρναγε ο αδελφός ο Ζηνόπουλος για να πάει, γιατί εκεί δίπλα κοντά στο σπίτι μας ήταν η εκκλησία του Περιστερίου. Και πόσες φορές με άκουγε εγώ να βλαστημάω. Και όταν ήρθε ο Κύριος, και ερχόταν πολλές φορές πριν αρθεί το 74, ερχόταν το βράδυ στον ύπνο μου, εσύ είσαι ένα παιδί του Θεού. Έλεγα, όχι Κύριε, σε βλαστημάω, νευριάζω στην μπάλα. Και όμως ο Κύριος μας αγαπούσε και με αγαπούσε, αδελφή. Και με κάλεσε όπως κάλεσε τότε όλα τα παιδιά και τον γνωρίσαμε. Και κατάλαβα ότι ενώ λέει Κύριε εγώ προσωπικά, ενώ Κύριε εγώ σε βλαστημούσα, εσύ με αγαπούσες. Ενώ Κύριε εγώ ήμουν μακριά σου, εσύ με ελεούσες. Τώρα παιδί μου, πράξε και εσύ το ίδιο. Γίνε και εσύ έλεος. Γίνε και εσύ σπλαχνικός. Μην είσαι σκληρός. Πολλές φορές βγαίνει σκληρότητα μέσα από την καρδιά μας, αδελφή. Καλά να πάθει. Ποτέ να μην το πούμε για κανέναν, αδελφή. Θυμόσαστε τους μαθητές πόσο σκληροί ήταν με τους Σαμαρίτες. Πορεύονται με τον Κύριο, την πηγή της ζωής και της αγάπης. Και ο Κύριος λέει, και εξ επίτηδες πιστεύω το είπε, γιατί ήθελε να δώσει ένα παράδειγμα και μάθημα στους μαθητές. Καθώς έφτανε ο καιρός της αναχωρήσεως του Κυρίου μας, ήθελε να περάσει μέσα από τη Σαμάρια για να κάνουν ένα τραπέζι εκεί και μετά να πάει στα Ιεροσόλυμα. Και στέλνει μηνυτάς προ αυτού να ετοιμάσουν εκεί. Αλλά οι Σαμαρίτες, λέει, καθώς άκουσαν ότι στη συνέχεια ο Κύριος με τους μαθητές θα πάει στα Ιεροσόλυμα, δεν τους δεχτήκαν. Να φύγετε από εδώ. Δεν σας θέλουμε εσάς. Δεν επικοινωνούμε που δεν επικοινωνούμε. Να έρθετε εδώ στον τόπο μας να φάτε και μετά να πάτε στα Ιεροσόλυμα. Να φύγετε. Και οι μαθητές, αδελφοί, ποιος? Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Ο μαθητής της αγάπης και του αγιασμού. Θυμώσανε τόσο πολύ, πειράχτηκε ο εγωισμός τόσο πολύ. Ξέρετε, αδελφοί, να προσέξουμε. Διαφέρει πάρα πολύ από αυτά που ξέρουμε με αυτά που αισθανόμαστε. Από αυτά που είναι εδώ με αυτά που είναι εδώ. Ξέρουνε πολύ καλά ο Ιάκωβος με τον Ιωάννη, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές με ποιον έχουν να κάνουν. Όμως στην πράξη, όταν τους είπανε φυγέτε από εδώ, αιρετικοί. Σας έχει πει κανένας αιρετικό? Μια φορά μου κλείσε την πόρτα ένας, μπαμ, πήγα να του χτύπαγα πόρτα πόρτα και έδινα για τον Χριστό, όπου μου καλό λέγανε, όλο χαμόγελο ήμουνα. Ένας που μου κλείσε την πόρτα, μπαμ, μία παραλίγο να τη φάω και στη μύτη, με πιάσαν τα νεύρα μου και είπα θα τα πούμε κάποια μέρα. Θα εγώ θα είμαι σαν τον Λάζαρο από εδώ και εσύ από εκεί. Και μετά λέω, τι λέω ο ανόητος. Αντί να προσευχηθώ ο Κύριος να τον σώσει, πειράχτηκε ο εγωισμός μου γιατί μου κλείσε την πόρτα στη μούρη. Γιατί μου είπε ότι πληρώνεσαι, πόσα παίρνεις. Ήμουν και μπογιατζής τότε, τι πόσα παίρνω, τίποτα δεν παίρνω. Αλλά περάζει το εγωισμός. Εδώ πέρα ξέρεις ότι ο Θεός είναι αγάπη, εδώ το ξέρεις. Οι μαθητές τιμώσανε, αγανακτήσανε. Και τι κατέβηκε, τι ωραία ιδέα τους κατέβηκε. Να πούμε Κύριε σαν τον Ηλία να πέσει φωτιά να τους κάψει όλους. Τι φοβερό, ποιος? Όχι ένας άνθρωπος που δεν ξέρει για το Θεό. Τα παιδιά του, οι μαθητές του Κυρίου. Αυτοί που βλέπουν κάθε μέρα τον Κύριο και μιλάει με αγάπη. Μιλάει με πραότητα. Μιλάει με καλοσύνη. Να πέσει η φωτιά να τους κάψει. Και ο Κύριος τους επέπληξε και τους είπε δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε. Πρέπει να καταλάβουμε αδερφοί ποιος είναι ο Χριστός. Μου πεις αδερφέ είμαι 20 χρόνια στο Χριστό. Το έχεις καταλάβει? Έχεις καταλάβει ότι ο Χριστός είναι γεμάτος αγάπη? Πώς θα το ξέρω αυτό? Στις εκδηλώσεις σου. Στο τι αισθάνεσαι. Στο πώς αντιδράς όταν ο άλλος σε ειρωνεύεται. Όταν ο άλλος σε διώκει. Όταν ο άλλος σου λέει ότι είσαι παλιάνθρωπος. Τι νιώθεις μέσα σου? Ο αδερφός ο Λούις κάποτε, και το έχετε ακούσει για τη μητέρα μου, ξέρετε όταν πίστεψε, η μητέρα μου ήταν οπαδός της Αγίας Βαρβάρας. Μεγάλη, της Αγίας Παρασκευής, συγγνώμη. Α, καλή ώρα που είμαι και εδώ, Αγίας Παρασκευής. Ήταν της Αγίας Παρασκευής η μάνα. Άμα της έλεγες για την Παναγία και την Αγία Παρασκευή, ήταν πιο πάνω από το Θεό. Μερικά πατώματα πιο πάνω. Έλα που όταν πίστεψε ο αδερφός ο Λούις, της είπε κούλα, ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς. Ποιος Χριστός, βρε Λούι? Η Αγία Παρασκευή? Όχι κούλα, η Αγία Παρασκευή ήταν μια γυναίκα η οποία έδωσε την καρδιά της στον Χριστό. Πού να το δεχτεί η μητέρα μου, το αρχίζει ένα πόλεμο. Τον κυνήγαγε, πήγαινε να διαβάσει ο αδερφός ο Λούις το Ευαγγέλιο. Τον ενοχλούσε, του κλείνε το φως, τον πείραζε. Και δεν άντεξε ο αδερφός ο Λούις και αγανάκτησε και πήγε στην προσευχή και λέει Κύριε, τώρα που έγινα παιδί σου, σε παρακαλώ, να αυτή η κούλα, ρίχτησε ένα καρκίνο να ησυχάσουμε με αυτήν. Να τελειώνουμε με αυτή, έτσι θα ησυχάσει το πρόβλημα. Άμα είχε ρίξει καρκίνο και τον άκουγε τον αδερφό τον Λούι, δεν θα ήμουν εγώ εδώ τώρα να μιλάω. Γιατί η μητέρα μου μετά έγινε Αγία πραγματικά. Έγινε Αγία. Γνώρισα μια σύγχρονη Αγία εγώ στην οικογένειά μας. Η οποία όταν της άνοιξε τα μάτια ο Κύριος κατάλαβε. Δεν χρειαζόταν ο καρκίνος για να καταλάβει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Χρειαζόταν λίγο αγάπη. Την οποία ο αδερφός ο Λούις τότε στην αρχή της πίσω δεν την είχε την υπομονή και την αγάπη να καταλάβει ότι ο Χριστός δεν εργάζεται με τον καρκίνο. Δεν εργάζεται με τον εγωισμό σου, αλλά με τα σπλάχνα σου. Αυτό είναι που αγωνίζεται, αδερφοί, να μας μάθει ο Κύριος. Ότι ο Κύριος ήρθε. Όχι τώρα εδώ, Ιωάννη, να φωνάζεις, να παίρνεις εξουσία, να παίρνουν φωτιές εναντίον των Σαμαρίτων. Αλλά μπορείς να αποκτήσεις την ταπείνωση αυτή. Να πας με πραότητα και να λέει: με θέλετε, γεια σας. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδερφοί, πρέπει να μάθουμε το πνεύμα του Χριστού. Πρέπει να το αφήσουμε να μπει μέσα στην καρδιά μας το πνεύμα του Χριστού. Ο Κύριος λέει πάνω στο σταυρό λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχον δεν υπήλει. Δεν απειλούσε. Είχε θεραπεύσει. Είχε ταΐσει κόσμο. Είχε αναστήσει νεκρούς. Είχε κάνει τόσα και τόσα θαύματα. Κι όμως, καθώς είναι σταυρωμένος ο Κύριος και το αίμα του χύνεται από τα χέρια, από τα πόδια, από το αγκάθινο στεφάνι που του έχει τρυπήσει, τη σάρκα εδώ στο κεφάλι, υπάρχουν από κάτω κάποιοι που τον ειρωνεύονται, κάποιοι που λένε άσχημα πράγματα, ακόμα και ο ένας από τους δύο ληστές τον κοροϊδεύει. Κι όμως αδελφοί ο Κύριος δεν απείλησε κανέναν. Και όχι μόνο δεν απείλησε, αλλά αντιθέτως παρακαλούσε τον πατέρα και έλεγε πατέρα συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Δόξα να έχει το όνομα του Κύριου, αδελφοί. Πόσο ανάγκη το έχουμε αυτό, αδελφοί. Πόσο ανάγκη έχουμε να καταλάβουμε αυτή την αγάπη του Θεού μέσα μας. Θα αλλάξει η ζωή μας. Όχι απλά να το μάθουμε. Το ξέρουμε όλοι, δεν είναι εγώ και ένα μικρό παιδί, άμα ρωτήσεις, ξέρει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Πότε θα το εφαρμόσουμε αυτό στη ζωή μας, πρακτικώς. Να πορευτούμε μέσα στον κόσμο με την αγάπη του Θεού, με τα σπλάχνα του Θεού. Να μην ενοχλείσαι εάν σε διώξει ο άλλος και αν σου κλείσει την πόρτα στη μούρη. Αλλά αντιθέτως να προσευχηθείς. Δεν θα ξεχάσω, όταν ήμουν μικρό παιδί, 7 παιδιά, μεγάλη φτώχεια ο πατέρας μου, και όταν αποφάσισε με ένα δάνειο της εργατικής κατοικίας να φτιάξει ένα σπίτι και ξεκινήσαμε, είχαμε έναν πολύ κακό άνθρωπο δίπλα μας, γείτονα, ο οποίος ό,τι και να έκανε ο πατέρας μου έπαιρνε την αστυνομία. Κάθε λίγο η αστυνομία ήταν εκεί. Μηνύσεις, το ένα, το άλλο, τώρα να έχεις 7 παιδιά, να έχεις ανέχεια, να έχεις πάρει ένα δάνειο και ένα γείτονα ο οποίος να σε κακολογεί. Και όπως πρόχειρα το φτιάξαμε, εμάς το σπίτι μας δεν είχε ποτέ πλακάκια κάτω, μόνο με μπετά εγώ μεγάλωσα. Το πάτωμα για μας ήταν μπετό. Πάση περιπτώσει, δόξα να έχει ο Κύριος, αλλά η κακία συνέχισε αυτού του ανθρώπου. Και τι έκανε στο οικόπεδο που είχε δίπλα, άνοιξε ένα μεγάλο χαντάκι και όλα τα νερά της βροχής πηγαίναν στο θεμέλιο το δικό μας. Αυτό είναι πολύ άσχημο τώρα, να βάζεις τα θεμέλια να πηγαίνουν όλα τα νερά, και εκείνη την εποχή ήταν τα θεμέλια ένα επί ένα γινότανε. Ο πατέρας μου όμως προσευχότανε. Εμένα δε όταν μου έπεφτε η μπάλα δίπλα, έπαιρνε την μπάλα με ένα μαχαίρι και χραπ, δεν μου την πέταγε ξανά. Και είχαμε κάτι πλαστικές εκεί με μισό ευρώ σημερινές, αλλά μόλις την κακία του, μόλις έπεφτε η μπάλα δίπλα μου, την έσκιζε. Έλα όμως που ερχόταν το Σάββατο, και τα Σάββατο ο πατέρας μου είχε μια συνήθεια να φτιάχνει μπριζόλες ψητές. Και μόλις έφτιαχνε μπριζόλες ψητές, η πρώτη που ετοίμαζε, μου έλεγε Ηλία. Έβγαζε, θυμάμαι, και ένα τάλιρο. Θα πάει να πάρεις μια μπύρα και του βάζε και σαλάτα και πατάτες και αυτά θα τα πας στο γείτονα. Ποιο να είναι, αυτόν που μου είχε σκίσει εμένα την μπάλα. Που εγώ αναθεμάτιζα από μέσα μου και βγαίνανε από μέσα μου ότι δεν έβγαινε. Που έλεγα να πέσει στο χαντάκι να αυτό που μας έχει κάνει, που μου έχει σκίσει τις μπάλες. Έλα όμως που φοβόμουν και τον πατέρα μου. Έπαιρνα λοιπόν το πιάτο με την μπριζόλα και τις πατάτες, την καλύτερη. Έπαιρναμε και την πύρα, που εμείς δεν πίναμε, και την πήγαινα στο γείτονα. Ξέρετε τι ήταν αυτό για μένα. Αλλά τι ήταν για αυτό να είναι. Άνθρακες πυρός, λέει, βάζεις. Του πήγαινα, του χτύπαγα. Κύριε Αποστόλη, εγώ δεν τον έλεγα κύριε Αποστόλη, στην ιδιωτική μου ζωή παλιόβλαχο τον έλεγα. Γιατί ήταν και από τα Τρίκαλα και επειδή με τσάντιζε πολύ, γιατί ό,τι μου έκανε, τον μισούσα αφόρητα. Και σε αυτόν τον θανάσιμο εχθρό μου, εγώ του πήγαινα μπριζόλα, κατά παραγγελία του πατέρα μου. Έπαιρνε αυτός, άνοιγε, λέω: Ο πατέρας μου σας στέλνει την μπριζόλα. Έκανε αυτός, την έπαιρνε μέσα, χραμπακούπα την έτρινε. Το άλλο Σάββατο, άντε ξανά στον Αποστόλη να του πάγω τις μπριζόλες. Ξέρετε σε λίγο τι έγινε, αδελφοί. Ο Αποστόλης, ο άγριος, έγινε ένα αρνί. Δεν τον έκανε η κακία η δικιά μου αρνί. Δεν μπορούμε με την κακία να αλλάξουμε κανέναν, αδελφοί. Με την μπριζόλα και την πύρα θα αλλάξεις. Και καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Με την αγάπη θα αλλάξουμε τους ανθρώπους, αδελφοί. Δεν μπορείς, Ηλία μου, να αλλάξεις τον άνθρωπο μισώντας. Να σας πω, το καλοκαίρι που είχαμε 2-3 οικές, όλα τα σάπια τα σίκα του τα έστελνα και εγώ δώρο. Στην πόρτα, μπαμ, πέφτανε, πλαφ, γινόταν το σίκο. Τα νεύρα μου σκίζε τις μπάλες. Εμένα η μπάλα ήταν η αγάπη μου και μου σκίζε την μπάλα. Αλλά δεν ήταν ο τρόπος αυτός. Δεν μπορείς, Ιωάννη και Ιάκωβε, με απειλές και με φωτιές και με κατάρες να σώσεις τη Σαμάρια. Πρέπει να ταπεινωθείς, παιδί μου. Και πρέπει να ταπεινωθούμε πάρα πολύ, αδελφοί, για να φτάσουμε στο επίπεδο του Κυρίου μας. Πρέπει να αγαπήσουμε. Πρέπει να συγχωρέσουμε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε πολλές φορές. Ακόμα και τους αδερφούς μας. Δεν μπορούμε να τους δεχτούμε. Και σας μιλάω γραφικά. Θυμόσαστε τον Άσο το γιο. Όταν έφυγε από το σπίτι του πατέρα. Τα πάντα ήταν, άρχοντας ήταν. Και πάει στον πατέρα τον νεότερος από τους δύο γιους και λέει: Πατέρα, δώσ' μου το ανήκο μέρο της περιουσίας, εγώ θέλω να φύγω, δεν σε θέλω. Το έχετε σκεφτεί να σου πει το παιδί σου, να το μεγαλώνεις όπως τα μεγαλώναμε μέχρι τώρα στα πούπουλα, να σου πει δεν κάνεις για πατέρας, δεν σε θέλω, δεν μ' αρέσει εγώ να ζω μαζί σου. Θα πειραχτείς, θα στεναχωρηθείς. Λέω εγώ τώρα, δεν το έχω νιώσει, αλλά έτσι φαντάζομαι, θα πειραχτώ πάρα πολύ. Αλλά αυτός ο πατέρας είπε: Ναι, παιδί μου, Κοιτάξτε, η αγάπη του πατέρα φαίνεται πολύ στην αναχώρηση του ιού. Δεν του είπε, κοίταξε να δεις, δεν σ' αρέσει, πάρτα και φύγε. Πάρε ένα τσαντάκι, δυο ρούχα, δεις το καλό. Όχι, του δίνει το ανήκον μέρος της περιουσίας. Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση να το έκανα εγώ αυτό. Σου δώσω εγώ, δηλαδή έχω δύο διαμερίσματα, άμα αυτό μείνεις κοντά μου και άμα παντρευτείς και πάρεις κοπέλα από την εκκλησία, θα σου δώσω το ένα να μένεις. Αγάπη με ανταλλάγματα. Πατέρας όμως δεν του είπε, ναι ξέρεις, πάρε παιδί μου, αυτό σου ανήκει. Φεύγει, πάει εις χώρα μακράν, κατασπαταλάει με τα πορνό και όλων εκεί πέρα μέσα στην αμαρτία την περιουσία, βρίσκεται να βόσκει γουρούνια και εκεί έρχεται εις εαυτόν. Ένας άνθρωπος που έχει φάει τη μισή περιουσία του πατέρα. Ένας άνθρωπος που έχει ξεφτυλίσει, θα λέγαμε, το όνομα του πατέρα. Τα μηνύματα στους γειτόνους, αυτός κάνει αυτά τα πράγματα. Ασωτεία, αλητεία. Τι θα έπρεπε να νιώθει ο πατέρας, ντροπή. Τι ένιωθε όμως ο πατέρας, αγάπη. Πότε θα γυρίσει το παιδί μου. Σπλαχνιζόμαστε για τους αποστάτες το ίδιο, αδελφοί. Για σκεφτείτε. Λαχταρούμε να ξαναδούμε τους αποστάτες αυτούς που έφυγαν ή τους έχουμε κολλήσει και μια ρετσινιά που ήταν έτσι, που έκανε αυτό, που έγινε εκείνο, που έγινε το άλλο και έχουν βγει πια από την καρδιά μας. Από τον πρεσβύτερο ιό, ο νεότερος, ο άσωτος, βγήκε οριστικά. Κάτι που δεν έγινε για την καρδιά του πατέρα, η οποία τον λαχταρούσε και έλεγε το παιδί μου. Το παιδί μου δεν τον ένοιαζε, δεν τον ένοιαζε που έχασε τη μεσή περιουσία. Δεν τον ένοιαζε, δεν τον πείραζε που τον ξεφτύλισε. Εγώ ένα πράγμα θέλω να δω, το παιδί μου. Υπάρχει αυτή η φλόγα μέσα μας, αδελφοί. Το παιδί του άλλου μπορούμε να το αισθανθούμε. Το παιδί μου. Το παιδί του αδερφού είναι και παιδί μου. Και θέλω να το ξαναδώ μέσα στην εκκλησία. Και θέλω να το ξαναδώ να κλαίει και να σηκώνει τα χέρια του ψηλά. Το βλέπει αυτό ο Κύριος σήμερα, αδελφοί. Ο άσωτος γιος, θυμόσαστε, γύρισε. Ταπεινωμένος, άφραγκος μεν, βρώμικος. Μέσα στα γουρούνια, προφανώς τα μύριζε πολύ άσχημα, γιατί έζησε κάποια περίοδο της ζωής του βόσκοντας στα γουρούνια. Αλλά η αγάπη του πατέρα, μόλις το είδε το παιδί του από μακριά, το αναγνώρισε και έτρεξε και έπεσε και το καταφυλών, λέει αυτόν. Καταφυλών σημαίνει τον φύλαγε. Στα μάγουλα, στο μέτωπο, τα χέρια του, τον καταφυλούσε. Η αγάπη του Θεού είναι αυτή, αδελφή. Και μετά από λίγο, όταν στήθηκε το πανηγύρι και η χαρά και τα γλέντια, σφάξτε, λέει, το μόσχο το σύτευτο. Φέρτε το δαχτυλίδι, δώστε ρούχα. Καινούριο το παιδί μου, ανέζησε, ήταν νεκρός. Κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι η αγάπη του Θεού, αυτή που ξέρουμε. Τώρα κοιτάξτε και την αγάπη του αδερφού του. Του ίδιου πατέρα, δύο παιδιά από τον ίδιο πατέρα. Τι γίνεται εδώ, ρωτάει ο πρεσβύτερος. Να, εδώ γίνεται ένα γλέντι γιατί γύρισε ο αδερφός σου. Ο αδερφός μου, ο άσωτος. Ο άσωτος. Επέστρεψε όμως, μετάνιωσε. Δεν τον δέχομαι εγώ. Δεν τον συγχωράω εγώ. Γιατί? Γιατί δεν έχει τα σπλάχνα του πατέρα. Γιατί δεν πονάει σαν τον πατέρα. Και τι μένει, αδερφή, για κοιτάξτε. Όταν βρήκε ο πατέρας και του λέει, παιδί μου, γιατί κάνεις έτσι, γιατί δεν θες να μπεις μέσα. Γιατί δεν θες να χαρείς με τη χαρά τη δική μου. Αδερφή, να μάθουμε ένα μυστικό, να χαιρόμαστε με ό,τι χαίρεται ο Κύριος. Να επιθυμούμε ό,τι επιθυμεί ο Κύριος. Να μισούμε ό,τι μισεί ο Κύριος. Τι μισεί ο Κύριος, την αμαρτία μόνο. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μισεί ο Κύριος, αδελφή. Μα αν αγαπάει τους εχθρούς του, πρέπει να μάθω να τους αγαπάω κι εγώ. Πολλές φορές μένουμε ότι εμείς κάνουμε το λόγο του Θεού. Μα ο λόγος του Θεού, λέει, να αγαπήσεις τον αδερφό σου. Αυτόν που σε πρόσβαλε. Αυτόν που σε ονίδησε. Αυτόν που σε αδίκησε. Εγώ του λέει, εντολή σου δεν παρεύει, πατέρα. Εγώ είμαι εδώ πέρα συνέχεια, όλα τα κάνω. Μήπως τα κάνουμε όλα, αλλά δεν μπορούμε να αγαπήσουμε. Είναι σαν να μην κάνουμε τίποτα, αδελφοί. Έρχομαι, αδελφέ, τρεις φορές τη βδομάδα είμαι στην εκκλησία και όλας καθαρίζω την εκκλησία, αγαπάω το Θεό. Μήπως η καρδιά σου δεν χτυπάει όμως όπως χτυπάει τον πατέρα. Μήπως κάνεις πολλά σαν τη Μάρθα και η καρδιά σου δεν χτυπάει σαν τις Μαρίες. Εγώ κάνω πολλά, θυμόσαστε τη Μάρθα. Πα, ήρθε ο Χριστός, άνοιξε το σπίτι της. Χαρές, να φτιάξουμε, να τηγανίσουμε, να κόψουμε σαλάτα. Η Μαρία δεν κάνει τίποτα. Και στα πόδια του Χριστού έκατσε και η Μάρθα σε λίγο η καρδιά της ήταν όλο αγανάκτηση εναντίον της αδερφής της. Κοιτάξτε αδερφοί, πολλές φορές γινόμεθα φαρισαίοι. Όταν η καρδιά μας δεν μπάλεται από την αγάπη του Θεού, η γνώση και μόνο μπορεί να σε οδηγήσει σε μια φαρισαϊκή ζωή. Να στέκομαι και να λέω ότι εγώ τα κάνω όλα μπροστά στον Θεό. Αλλά τον αδερφό μου δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Είμαι πικραμένος με τον αδερφό μου. Και σου λέει ο Θεός, τι να το κάνω παιδί μου όλα τα άλλα. Δεν μπορείς να αγαπήσεις. Δεν μπορείς παιδί μου να συγχωρήσεις. Δεν μπορείς να δεχτείς τον αδερφό σου. Κύριε, δεν σε μέλει για την αδερφή μου. Εγώ τα κάνω όλα. Αχ, της λέει Μάρθα, αγωνίζεσαι και με ρημνάς δι' απολών, πλην ενός έχεις χρία. Η Μαρία εξέλεξε την αγαθή μερίδα. Εδώ ήρεμη, γεμάτη με την αγάπη του Θεού μέσα της, στέκεται, ενώ εσύ έχεις βάλει πίκρα τώρα. Έχεις πίκρα μέσα στην καρδιά σου, Μαρία, για τη Μάρθα. Πρέπει να εκλέξεις την αγαθή μερίδα. Πρέπει να μάθεις ποια είναι η αγαθή μερίδα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά επίσης θυμηθείτε και τον καλό Σαμαρίτη, αδελφοί. Στο ωραίο αυτό παράδειγμα, ένα από τα πιο ωραία παραδείγματα που είπε ο Κύριος μέσα στη γραφή, εμένα τουλάχιστον με συγκινεί πάρα πολύ αυτό. Ένας άνθρωπος φεύγει από τα Ιεροσόλυμα, πάει στην Ιεριχώ. Στον δρόμο λέει περιέπεσε σε ληστάς, τον καταγυμνώσανε, τον αφήσανε μηθανή και περνάνε τρεις άνθρωποι. Ο ένας είναι ο αιρετικός και οι άλλοι υποτίθεται οι άνθρωποι του Θεού. Ξέρουν τον νόμο, ξέρουν τις γραφές, τηρούν τις νηστείες, αποδεκατίζουν πάντα όσα έχουν, κάνουν πολλά τα του νόμου. Αλλά όταν βλέπουν έναν άνθρωπο, ιερέας και ο Λεβίτης, έναν άνθρωπο ημιθανή, πεσμένο στο δρόμο, έτοιμο να πεθάνει, τι δεν είχανε αδελφοί? Δεν σπλαχνιστήκανε. Δεν σπλαχνιστήκανε. Όλα τα άλλα τα ξέρανε. Πού, τι λέει το Λεβιτικό, τι λέει η Έξοδος, τι λέει η Γένεσης, τι λέει το Δευτερονόμιο, τα ξέρανε απ' έξω. Αυτό που δεν ξέρανε ήτανε Θεός είναι αγάπη. Δεν μπορούσαν να θυσιαστούνε. Δεν μπορούσαν να σκύψουνε. Δεν μπορούσε η καρδιά τους. Δεν σπλαχνιζότανε. Ο δε Σαμαρίτης, όταν είδε, μπορεί να μην ήξερε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε τι περιείχε εκεί η κυβωτό της Διαθήκης, ούτε τι ήταν η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα. Τα ξέρω όλα αυτά. Ήξερε όμως ότι ο Θεός είναι αγάπη. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Δηλαδή. Και όταν είδε τον άνθρωπο, δεν είπε ξέρω ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά έσκυψε και πήρε, κατέβηκε λέει από το γαϊδουράκι του, εστάθηκε δίπλα γιατί λέει ειδών αυτόν, διαβάστε το, ειδών αυτόν εσπλαχνίστε. Εκεί το μυστικό όλο. Δηλαδή. Ό,τι κάνουμε με σπλάχνα είναι ευλογημένο από το Θεό. Ό,τι κάνεις και ό,τι κινείται από τα σπλάχνα, εκεί είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός μαζί σου. Κινηθήκαν τα σπλάχνα του. Κατέβηκε από το γαϊδουράκι, έβγαλε από μέσα ό,τι πολύτιμο είχε, τον ίνο για να του πλύνει τις πληγές και το λαδάκι για να αλείψει τις πληγές για να μην πονάει. Έβγαλε κάποιο ρούχο και του έδεσε τις πληγές που αιμορραγούσανε. Τον βάζει στο γαϊδουράκι, που σημαίνει ότι περπατούσε τώρα αυτός με τα πόδια. Τον πήγε στο πανδοχείο, πληρώνει και 2 δινάρια και πραγματικά αποδεικνύει ότι έχει μέσα στην καρδιά του την αγάπη του Θεού. Και ότι ξοδέψεις είπε στον πανδοχείο, εδώ είμαι εγώ. Αυτή είναι η καρδιά του Χριστού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, αδελφοί. Από εκεί είναι η αρχή. Στα πάντα πρέπει να ανακοινούμε Θεό με αυτόν τον τρόπο. Με την αγάπη του Θεού, με το έλεος του Θεού, ταυτισμένη με το πνεύμα του Χριστού. Δεν μπορεί να έρχεται ο Κύριος να λέει δεν ξέρεις παιδί μου ποιου πνεύματος είσαι. Πρέπει να ξέρουμε αδελφοί. Πρέπει να μάθουμε ότι ο Θεός αγαπάει. Πρέπει να μάθουμε ότι ο Θεός συγχωράει. Πρέπει να μάθουμε ότι ο θερισμός είναι πολλής. Οι εργάτες είναι ολίγοι. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτες. Τι εργάτες όμως. Εργάτες γεμάτες με σπλάχνα. Ξέροντας το θέλημα του Θεού. Ξέροντας ότι ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό. Αγαπάει αυτόν ο οποίος μετανοεί και επιστρέφει. Θυμόσαστε πώς φερθήκανε οι Φαρισαίοι στην επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Φοβερό παράδειγμα αυτό, αδελφοί. Διδάσκαλε, πιάσαμε μία γυναίκα επαυτοφόρο μοιχευωμένη. Αιτία αυτέ, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να λιθοβολώνται. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι του Θεού δεν πονάνε καθόλου. Γεμίσανε τις τσέπες τους με πέτρες και πήγανε μπροστά στον αρχηγό της αγάπης και του ελέους για να την καταδικάσουνε. Ζητούσανε τη συνένεση του Κυρίου για να αρχίσει ο λιθοβολισμός. Την πιάσαμε με αμαρτία. Ξέρετε, πολλές φορές, αδελφοί, ο Κύριος αντί να βρίσκει λάδι στις τσέπες μας, βρίσκει πέτρες. Ας το προσέξουμε αυτό. Τα λόγια μας είναι πέτρες σκληρές πολλές φορές. Και ξέρετε γιατί? Είναι εύκολο. Πέτρες βρίσκεις παντού. Το λάδι πρέπει να το αγοράσεις. Για το λάδι πρέπει να κοπιάσεις τις πέτρες, και εδώ έξω, άμα βγεις και πας σε κανέναν κήπο, θα βρεις μερικές πέτρες να βάλεις στην τσέπη σου. Έλα όμως που ο Κύριος δεν θέλει να πορευόμαστε με πέτρες, αλλά με λάδι. Με λάδι, με έλαιον. Με σπλάχνα. Αυτό συμβολίζει το λάδι, το έλεος του Θεού. Συμβολίζει, αδελφοί, τα σπλάχνα που πρέπει να έχουμε. Αντιλιθοβολήσουμε, τι λες εσύ? Και ο αρχηγός της ζωής και του ελέους απάντησε στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ξέραν τον νόμο απ' έξω. Ξέρανε τα πάντα για τον νόμο, αλλά δεν είχαν καθόλου σπλάχνα μέσα τους. Είπε ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο: όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει την πρώτη πέτρα. Και έφυγαν όλοι. Και ο Κύριος ρώτησε την κοπέλα αυτή, η οποία θα στάθηκε με τρόμο και φόβο. Της λέει: γυναίκα, κανένας δεν σε καταδίκασε? Κανένας, λέει, Κύριε, ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε και στο εξής μία μάρτα. Μην ξανασυνεχίσεις αυτή την πορεία. Εγώ σε ελεώ, εγώ σε συγχωρώ. Και από εδώ και πέρα, πρόσεξε, μην ξαναγυρίσεις στην αμαρτία, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Έφτασες κοντά στο θάνατο, αλλά εγώ σε ελευθερώνω. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου, αδελφή. Ήθε το υπόλοιπο της ζωής μας να πορευτούμε με το έλεος του Θεού. Μιλάς για τον Χριστό, μίλα με αγάπη. Πορεύεσαι στη ζωή αυτή, να πορευόμαστε με την αγάπη του Θεού, με τα σπλάχνα, με τη συγχωρητικότητα. Γιατί ο Κύριος, αδελφή, θέλει να του μοιάσουμε. Ξέρετε γιατί είμαστε εδώ? Και αυτό το βράδυ, γιατί είμαστε εδώ? Γιατί ήρθαμε? Ήρθαμε, εγώ τουλάχιστον γι' αυτό ήρθα, γιατί θέλω να μοιάσω στον Κύριο. Θέλω να του μοιάσουμε, αδελφοί. Και κάθε μέρα λίγο να μετατρέπει τη ζωή μας. Όπως είπε ο αδελφός ο Γιώργος, να μετατρέπει το χαρακτήρα μας, να μετατρέπει τις συνήθειές μας, για να του μοιάσουμε. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι αγάπη και εγώ να είμαι σκληροτράχυλος. Δεν μπορεί ο Θεός να ελεεί και εγώ να μην ελεώ. Δεν μπορεί ο Θεός να συγχωρεί και εγώ να μην θέλω να συγχωρέσω. Αλλά το ίδιο να ποθούμε, αδελφοί, αυτό το οποίο είναι το θέλημα του Θεού. Και τότε, ξέρετε, η ευλογία του Θεού, όταν εσύ συγχωρείς, θα συγχωρεί. Όταν εμείς ελεούμε, έρχεται το έλεος του Θεού επάνω μας, αδελφοί. Και η ζωή μας είναι μια ευλογημένη ζωή μαζί με τον Κύριο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.